Korupcija kā tāda ir milzīgs ļaunums patiesībā, kas rezultējās visas tautsaimniecības, visas mūsu sabiedrības attiecībās dažādās nozarēs. Ja, grauj konkurenci, grauj uzņēmējdarbības vienlīdzīgumu, ja, gal galā valstī netiek iekasēti atbilstošā apjomā nodokļi. Ietekmē pilnīgi visas nozares. Uz doto brīdi valsts ir uz izaugsmas ceļa, bet acīm redzot, mēs varētu to daudz vairāk darīt, lai tā būtu straujāka un Latvija kļūtu par civilizētu, demokrātisku, attīstītu valsti.